Yle Puhe. Aamun vieras.
Oikein hyvää huomenta. Aamun vieras Eve Hietamies, kirjailija ja toimittaja, vai pitäisikö sanoa toimittajakirjailija?
Lähinnä ehkä toimittajakirjailija. Huomenta.
Onko kellon siirto vaikuttanut psykofyysiseen olemukseesi millään muotoa?
Kaikilla tavalla joo. Hirveästi väsyttää.
No miten se nyt sillä? Sehän on vaan tunti. Mä soitin tuossa tunti sitten maitotilalle, maitotilaemännälle, ja ei siellä ollut mitään ongelmaa, paitsi rouvilla navetassa.
No varmaan joo. Mä itse asiassa oon niinku aamuihmisiä, että mä herään hirveän aikaisin. 5.30 soi kello joka aamu. Että en mä nyt niin väsynyt ole.
Just. No niin, tää kuuluu vähän niin kuin sanoa tähän, että väsyttää. Sun uusi romaani on ulkona. En sinua tänne pyytänyt keskustelemaan kellon siirtämisen vaikutuksesta ihmisen elämään, vaikka siitä voisi tietysti pienen lapsen äitinä voisi. Siitä voisi. Mutta tarhapäivä on mulla tässä, keltakantinen kirja. Esikoinen romaani tuli vuonna 1986 ja näiden kirjojen välissähän sulla on sitten kokonainen maailma, jos tälleen sanoo.
Joo, siinä on tapahtunut 20 vuotta.
Joo, kaikenlaista. Peruutetaan vähän taaksepäin, ennen kuin tullaan tähän hetkeen ja tarhapäivään. Minkälainen oli se Eve Hietamies, joka oli saanut esikoisromaaninsa Huomennaan paremmin ulos? Sillä, että se oli kaupan hyllyllä.
Mä olin 20, olin kirjoittanut 5 vuotta sitä esikoista salaa. Lähetin sitä kustantajalle Otavaan ja Hannu Mäkelä sen aina torppasi takaisin, että ei kelpaa, ei kelpaa, ei kelpaa. Ja 5 vuotta meni tähän. Ja yhtenä päivänä Mäkelä soitti ja sanoi, no nyt kelpaa.
Just.
Et se oli aika iso työ ja sitten tosiaan kukaan ei tiennyt siitä, että ainoastaan Hannu Mäkelä. Ja sitten mä menin kirjoittamaan kustannussopimuksen, soitin äitilleni puhelinkopista ja sanoin, että olen kirjoittanut esikoissopimuksen. Äiti oli hiljaa ja kysyi, että oliko tukka hyvin. Et sellainen tyttö mä olin. Mä olin töissä kuva-arkistossa, asuin yksin kissan kanssa pienessä yksiössä.
Ottiko luonnolle se, että Mäkelä sen palautti monta kertaa sen
sun? Voi kuule, kysy vaan. Mä olin niin vihainen, mutta joku siinä oli, että ei luovuttanut. Että sukunimi nosti riimaa, kustannusriimaa. Mun oli paljon vaikeampi saada esikoista ulos. Nythän se tietysti se kirja nolottaa. Siis jos kirjan suurin ongelma on se, että poikaystävä ei huomaa, niin heijaa. Mutta täytyy myös muistaa, että mä aloitin kirjoittaa sitä 16-vuotiaana ja se oli sitä aikaa.
Pitää antaa armo itselleen. Se oli just sen ikäisen ihmisen. Se olisi ollut aika kammottavaa, jos olisit ruvennut pohtimaan esimerkiksi
yksinhuoltaja.
Niin. Tai sitten 79-vuotiaan ihmisen kelailua.
Joo, ei ehkä olisi silloin onnistunut.
Mutta suuret kirjailijat pystyy, mutta se on sitten todella suuri ja se on yleensä yli 50, joka pystyy vetämään sitten jo sinne ihan vanhuuspäiviin asti.
Hei, mä oon kirjoittanut miehestä.
Nimenomaan, ja siihen mennäänkin. Tämä olikin vähän tämmöinen boksaus tässä. Oliko se silloin, että kirjailijan tie alkoi nyt, kun sä olit sen kustannussopimuksen kirjoittanut ja äiti oli kysynyt, oliko tukka hyvin vai ajatteliko, että tämä oli tässä ja sitten muita hommia?
Enhän minä haaveillut mistään kirjailijan ammattista. Mä olin kuva-arkistohoitaja, tykkäsin työstä, lehtikuvien kanssa työskentelin. Sitten tuli jostain syystä toinen, aloin kirjoittaa ja sitten aloin kirjoittaa kolmatta. Ja sitten sen kolmannen jälkeen joku keksi kertoa avun päätoimittajalle, että kuva-arkistossa on kirjailijaliiton jäsen. Joten sitten mä päädyin toimittajaksi. Mutta mä en niinku koskaan ajatellut, että musta tulee kirjailija. Eihän sellaisia voinut edes kuvitellakaan, että voisi kirjoittaa enemmän kuin 1 tai 2 kirjaa.
Mutta nyt tämä on tässä tarhapäivä. Monesta tämä nyt on? Tämä on
8.
romaani. Kertoo yksinhuoltaja isästä, hänen pojasta ja lähi-ihmisistä. Antti on tämän päähenkilön nimi ja ensimmäisen kerran sä hänet herätit meille henkiin romaanissa Yösyöttö. Siinä on raju lähtö tämän Antin yksinhuoltajuuteen. Kerro sä, Eve Hietamies, mitä siinä ykkösessä tapahtuu? Miksi Antista tulee YH?
Joo, siis Antti on 45-vuotias toimittaja ja elää ihan normaalia elämää. Ja yhtenä päivänä sitten kätilöopiston edessä vaimo iskee Antin syliin lapsen ja sanoo, että hoida sinä tuo, minä en jaksa. Minä en pysty, minä en halua. Ja Antti, joka oli niin kuin odottanut lapsen tuloa, niin yhtäkkiä päätyikin hoitamaan sitä lasta. Ja siitähän se sotku sitten syntyi. Että mies joka saa yhtäkkiä vauvan käsissä, niin ei se tiedä siitä mitään. Mutta se tietää siitä tismalleen yhtä paljon kuin jokainen äiti, joka tietää vauvastaan, ensimmäisestä vauvastaan, kun kävelee sairaalasta ulos. Eli Antin lähtökohta oli ihan tavallinen, eikä Antti mikään supermies ole. Ja mä ajattelin, että se on sitten siinä, että se siitä Antti ja Paavo Pasasesta. Ja huomasin yhtäkkiä katsomani maailmaa edelleenkin Antin silmin.
Se on mielenkiintoinen veto, että se on nimenomaan Antti. Ja miksi mä sanon näin? Se olisi niin kuin, olisiko se mun mielestä se tavallisempaa, jos Eve Hietamies-niminen ihminen olisi kirjoittanut vaikka Annasta YH:na? Mm.
Joo, mä olin Muskarissa 5 vuotta sitten mun poikani kanssa ja sinne tuli isä, joka toi tyttärensä Muskari, äiti oli sairastunut. Ja meitä istui 20 naista siellä taaperot sylissä ja laulettiin pikkusia kultakaloja ja kaiken huipuksi osa naisista alkoi imettää, jolloin se mies niin kuin paniikinomaisesti pakeni paikalta. Ja mä aloin miettiä, että mitä tapahtui, jos mies joutuisi vauvan kanssa tällaiseen tilanteeseen, että hoitamaan sitä vauvaa, koska kaikki mikä liittyy vauvoihin, niin niihin liittyy myös äidit. Kaikki muskarit ja perhekerhot, värikylvyt, kaikissa on vaan naisia ja vauvoja.
Ja niiden juttuja omasta itsestään ja elimistään, jos nyt sanoo ihan suoraan.
Ennen kaikkea niistä, koska naisethan on just synnyttänyt.
Niin.
Niin sehän se pyörii eniten päässä. Ja mua niin kuin vietti ajatus siitä, että mä heitän miehen semmoiseen tilanteeseen, johon yleensä niin kuin perheenäidit ja hoitovapaalla ja äitiyslomalla olevat äidit joutuu.
Ja Suomessa on runsaasti perhettä vetäviä miehiä. Tuossa yhdessä sun kirjan arviossa heitettiin luku, noin 30 000 isänvetosta YH-perhettä löytyy.
Kyllä, eikä silloin väliä, että onko se isä vai isoäiti vai mummo vai serkku vai kuka tahansa. Kuka sitä lasta hoitaa pääsi, että joku rakastaa.
Nimenomaan.
Sehän on tärkein, että sitä lasta rakastetaan. Ja väitän, että isät hoitaa yhtä hyvin lapsia kuin äidit.
No todellakin. Ja siksi se onkin nerokasta, että tämä on Antti, koska se semmoinen pienen lapsen kanssa olemisen sujuminen, just niin kuin sanoit, että oli se mummu, kummi, mamma tai mikä vaan, mutta kun hän rakastaa lasta, niin se näyttäytyy siinä tässä sunkin romaanissa se rutiini, se joka päivä toistuvuus, se, että sitä aikaa ei ole. Ja jos yksin varsinkin perhettä pitää pystyssä, sitä aikaa ei todellakaan ole. Ei se todellakaan. On illuusio ajasta.
Se on sellaista murmelipäivää. Ja nyt mä oon 47-vuotias ja 6-vuotiaan lapsen äiti. Ja myös eräällä tavalla yksinhuoltaja, koska mies työskentelee Amerikassa. Niin vasta nyt mä ymmärrän, mitä tarkoittaa ruuhkavuodet. Että se on sitä juoksemista kerta kaikkiaan. Että sä juokset töihin, sä juokset töistä kotiin, sä juokset kauppaa, sä juokset hakea lasta tarhasta. Ja sit se juokseminen loppuu. Se loppuu siihen, kun kävelään tarhan ovesta ulos. Sit laahustetaan, sit tongitaan kaikki vesilätäköt ja lumivuoret. Ja
joka ikinen, mitä tahansa maassa ja lumessa on, niin tongitaan.
Niin se pitää sit tutkia ja kiivetään sinne ja kiivetään tänne. Että se kiire loppuu aina siihen tarhan portille sitten, niin kuin sen päivän kiire.
Siihen asti sä oot aina menossa jostain, tulossa jostain jonnekin ja pikkusen myöhässä jatkuva huono omatunto.
Ei koskaan myöhässä.
Ei koskaan myöhässä, se on muuten totta. Sä oot koko ajan menossa.
Joo, mä oon menossa, mutta en koskaan myöhässä, koska sekin on, sit taas liittyy niin kuin elämän järjestämiseen ja yleensäkin mä oon sellainen ihminen, että mä oon aina etuajassa.
Se on, arvostan maan kanssa. Jos mä oon 2 minuuttia myöhässä, mä soitan, että anteeksi, olen myöhässä.
Joo, mä soitan minuutin päästä.
Just. Minkälaista palautetta sait yösyötöstä? Voisin kuvitella, että sitä tuli.
Mä olin aivan varma, että kukaan ei pidä siitä, kukaan ei halua lukea sitä. Se on ihan tyhmä idea, se on 1000 kertaa kirjoitettu. Ja hämmästyin, kun kuulin, että ei se olekaan niin 1000 kertaa kirjoitettu. Mä sain hirveästi palautetta. Mä en ole koskaan saanut kirjasta niin paljon palautetta kuin yösyötöstä. Ja sitten se kirja levisi niin kuin netissä. Sitä oltiin aika hiljaa muuten, mutta sitten se levisi niin kuin blogien kautta. Ja niin kuin tälläkin kerralla, niin siis blokkaajat on mulle aivan äärettömän tärkeitä. Ne on upeita ihmisiä, joilla on fiksua sanottavaa. Sieltä tuli palautetta ihan siis aivan valtavasti. Miehet tykkäs. Ja silloin kun mä kirjoitin kirjaa, niin mä kysyin monta kertaa miehiltä erilaisia asioita, että esimerkiksi missä kaupassa on toi äidinmaidon vastike. Ja kaikki miehet sanoo, että se on maitohyllyssä. Joten mä laitoin Antti Pasasenkin sitten etsimään sitä vastiketta maitohyllystä. Ja tota, miehet tykkäsivät kirjasta.
Eve Hietamies, toimittaja, kirjailija, toi, että se blogeissa sen tai yösyötön homma levisi, niin sehän todistaa sitä, mitä nuo fiksut ja filmaattiset on sanonut, tämä tämmöinen oma tekeminen ja se. Niin se on erityisen arvokasta. Tietysti sulle, kun sä oot lehtitoimittaja, sä käytät sitä muutenkin ja sitten samaan aikaan se on vähän niin kuin murheellista, se syö tätä työtä. Mutta se on oikein, että ihmiset ja kansalaiset itse siellä elävät. Tässä sun tarhapäivässä, joka on siis sen yösyötön jatko, tässä ei enää äidinmaitovastikkeita tarvitse hakea. Nyt on sitten muut asiat, miten mennään kauppaan, ettei osteta niitä liian isoja leikopaketteja sieltä, kun on väsynyt ja se kakara huutaa siellä pääpunaisena ynnä muuta tällaista. Tämä on hirveän hauskaa välillä, hauskoja asioita sattuu, mutta myös se hankaluus ja suru, ei puhuta juonesta sen enempää, lukekaa kirja, tässä tapahtuu isoja asioita ja näin poispäin. Sairaalassa teho-osastolla pystyt aika hauskaa heittämään muun muassa naisten lehdistä, kun Antti lukee niitä tietystä syystä ääneen siellä. Se maailma miehelle, joka ei ole naisten lehtiä lukenut ja varsinkin sillä silmällä, kun hän lukee, avautuu aivan uskomattomana. Kirjoitatko sä itse hauskasti hankalista asioista? Yhdessä arvostelussa näin sanottiin, että Hietamies on tässä hyvä.
Ai, on, kiitos. Kiitoksia, joo. Kiitoksia. Tiedätkö sä, mä oon kirjoittanut, Olka, niin paljon vakavia kirjoja, että mä en jaksa enää olla vakava. Ja toi yösyöttö aukasi semmoisen ihan uuden tavan katsoa asioita. Mä haluan olla hauska, tai mä en ole hauska, mutta mä tykkään kirjoittaa asioista tällä tavalla, niin kuin mä oon nyt näissä kahdessa viimeisessä kirjassa kirjoittanut.
Ehkä tämä on se sun ääni. Aina puhutaan, että kirjailijan äänen löytyminen.
Ehkä mä oon löytänyt se mun ääneni vihdoin ja viimein, joka on myös hyvin matala. Joo, siis elämähän on kauhean absurdia. Elämä on sellainen, että ilo ja suru kulkee aina käsi kädessä. Että suuressakin draamassa on aina jotain koomista. Niin uskoisin, että Antti Pasasenkin elämässä on paljon niin kuin draamaa. Vierellä kulkee sitten se komedia.
Ja onhan sitä nyt, jos on lapsiperheessä tai mikä tahansa se todellisuus on. Jos on omaishoitaja, niin se on omanlaisensa huumormaailma, missä ne ihmiset keskenänsä keskustelee. Tiedän Kyllä. sen, koska se on tapa selvitä siitä. Jos on pikkukakaroiden kanssa tekemisissä, niin onhan se nyt ihan järjettömän hauskaa välillä. A, ne lasten sutkaukset ja B, ne omat suhtautumiset siihen kaikkeen.
Joo, mulla oli siis...
Jos on sen verran järjissä, että pystyy nauraana tarkastelemaan sitä maailmaa.
Niin, joo, jos ei ole ihan liian väsynyt. Tai että jos on niin kuin aivoja huomata se komedia siinä. Mulla on siis poika, jonka sanomisia koko ajan kirjasin ylös. Muistan kerran, kun mä tein ruokaa ja yhtäkkiä se seisoi siinä vieressä ja kysyi ihan vakavana, että äiti, haluaisit sä oravan vai tehtäisikö siitä lapaset? Ja mulla meinasi perunat palaa siinä nauraessa. Mä kävin kirjoittamassa sen lauseen ylös.
Tämä liittyy johonkin.
Ihan yhtäkkiä. Tai että mä tyhjennän lapsen taskuja, olen laittamassa pyykkiä pesukoneeseen ja yhtäkkiä mä saan siis kourallisen matoja taskusta. Ja mulla tuli mieleen joku amerikkalainen, tiedätkö, joku lastenkirja. Että oikeasti tätä tapahtuu, että sä työnnät käden taskuja ja se on sellaisia limaisia matoja. Sen kymmenkunta, niitä oli monta.
Joo.
Niin sitä niinku tavaraa tuli koko ajan siitä omasta arjesta.
Yle Puhe.
Eve Hietamies, se, että sä oot äiti, ei ole itsestäänselvyys. Mä en tiedä, sä et varmaan enää jaksa tästä puhua, mutta otan sen kuitenkin, otetaan se tähän esille.
No
nyt.
Hoidetaan se homma pois alta.
Niin, sä kirjoitit kovan kirjan lapsettomuudesta 10 vuotta sitten. Puolinainen oli sen nimi ja sait monta keskenmenoa. Siitä kerroit ja avasit keskustelua aiheesta, josta on vaikea edelleen puhua, mutta jonkin verran nyt ehkä 10 vuotta on kulunut aikaa, niin sitä pystytään.
Puhutaan enemmän, joo.
Sä kestit ne 9 keskenmenoa, uskalsit kerran vielä yrittää ja lopputulos on nyt tämä, missä ollaan. Sä sitten sanoit jossain lehtihaastattelussa, kun mä sun nimeä kirjoitin tuonne, niin että et uskalla enää, kun tämä yksi ihanuus tuli, mutta että mahtavaa, että tuli.
Joo, en uskalla enää. Sitä paitsi mä olin liian vanha, mä olin väsynyt, en jaksaisi enää. Niin kuin. Mä olin nyt viikonlopun Kangasalla ja mä sain uuden sulosen kummitytön. Eeva-Marian, että mä oon hoitanut vauvaa nyt 2 päivää. Ja onhan se ihanaa, mutta kyllä se väsyttääkin tietysti 7 viikosta koko ajan hoitaa.
Sanopa kaikki... Eve Hietamies, meillä on lähipiirissä, väitän, että hyvin monella ihmisiä, jotka käy tätä asiaa läpi ja se keskenmeno on suru ja sitten kun jossain kohtaa tietyn ikäisiltä miehiltä ja naisilta, mutta naisilta nyt varsinkin tullaan kyselemään niitä osa suoremmin ja osa verhotummin. Mä en tiedä, kumpi niistä on kamalampaa. Niin mitä voi kumpikin sanoa, jos on vaikka ollut ihan järkyttävän keskenmenon jälkeen sairaalassa ja nyt sitten kamppailee kohti valoa jollakin tavalla ja porukat ympärillä sitä läppää heittää, sä tiedät sen kaiken, ottakaa koira tyyppiset. Joo, mitä voi sanoa?
Joo, silloin ensimmäisen keskenmenon jälkeen soitin sairaalaan yöllä. Olin aivan shokissa, en ymmärtänyt mitä on tapahtunut. Niin tämmöinen sairaanhoitaja sanoi mulle lause, jota mä oon sitten sanonut aina uudelleen, että niin pientä saa ja pitääkin surra. Eli pitää antaa itselleen lupa surra. Ja se on hirveän traagista, lapsettomuus kaiken kaikkiaan. Koska sitten siinä tulee myös semmoiset tunteet, niin kuin, että olenko mä huono nainen ja miten toi mies jaksaa katsoa tällaista hirviötä. Ja sitten tietysti se elämän epäreiluus, että aina puhutaan siitä, että huumeäidit saavat lapsia, miksi minä en saa. Et se on hirveän vaikea paikka pariskunnalle, parisuhteelle ja ihmisille itselleen. Mutta toivoahan aina on. Et mä en koskaan luopunut toivosta ja mä vein tänä aamuna sen penskan tarhaa, että toivoa aina on. Nyt tästäkin lausesta monet ihmiset suuttuu, mutta elämä on tällaista.
Se on niitä asioita, mitä sitten tulee itsekin sanottua niille, jotka kipuilee sen kanssa. Mutta se on musta merkillistä, Eve Hietamies, että 2012 vaikka näistä asioista on puhuttu ja luulisi, että hienotunteisuuden taju olisi jotenkin kasvanut tässäkin asiassa, mutta ei ole.
Ei, ihmiset ei ole hienotunteisia.
Mut onko se sitä mieltä, että lähtökohtaisesti se ei kuulu meidän niin kuin genetiikkaan se hienotunteisuus, vai mikä siinä
on? Hienotunteisuus on hirveän vaikea laji. Joskus kömpelölohdutus on aivan liikuttavaa. Ehkä kysymys ei olekaan siis hienotunteisuuden puutteesta, vaan kysymys on siitä, että ihmiset ei ehkä löydä oikeita sanoja. Ja silloin pitäisi olla niin kuin sydäntä katsoa niiden sanojen taakse. Että joku kömpelölausahdus voi kertoa siitä ihmisestä tosi paljon ja sen antamasta empatiasta.
Tai sitten se, että mä en osaa sanoa nyt tähän mitään.
Niin, sekin auttaa, että sanoo, että mulla ei ole nyt sanoja tähän, että sulla on varmaan hirveä olo, mutta mä en nyt osaa lohduttaa, niin sekin riittää. Et yleensäkin vaan, että ottaa jollakin tavalla osaa tai osoittaa, että me välitetään susta.
Eve Hietamies, toimittajana tosiaan pyörität huushollia. Miehes, niin kuin sanoit, on paljon ulkomailla töissä ja tarhapäivä on teillä erinomaisen totta. Kävikö sulle silloin, kun poika sitten tuli ja oli syntynyt ja sä olit äiti, niin se, mikä monelle käy, että maailman pahat asiat muuttuu kestämättömämmäksi. Että ei meinaa pystyä katsomaan ja tulee ihan itkupilliksi älyttömistä jutuista. Sä oot kuitenkin teet tuota työtä ja sä teet sellaiseen lehteen, että sä et pysty paljon sanoa, että en mä voi tästä mennä tekemään juttua.
Mä oon tullut herkemmäksi. Kaikki mun tuntemat äidit ovat tulleet herkemmäksi. On kauhean vaikea katsoa esimerkiksi tämä Ranskan tapaus. Oli todella vaikea. Ja hyvä esimerkki on siitä, että on sellainen televisio-ohjelma kuin Mumbain katulapset, joka kertoo intialaisista katulapsista. Onko mä nyt 2 kertaa ottanut sen nauhalle, mutta mä en edelleenkään ole pystynyt katsoa sitä. Ja nyt mä oon sen taas nähtävästi viikonloppuna ottanut nauhalle, että ehkä joku päivä sitten.
Sä sitä ikinä kato?
En mä varmaan sitä ikinä kato. Kyllä mä sitten aina yritän ottaa nauhalle. Kyllä maailman jotkut asiat ovat muuttuneet varsin vaikeiksi. Et sitä sitten vaan toivoa, että osaa tehdä parhaansa ja lapsethan on lainassa, että joku päivä sitten aukaisee sille oven ja panee sormet ristiin ja toivoo, että se mitä on tehnyt, niin se on tehnyt niin kuin tarpeeksi. Et se on riittänyt.
Sekin on jotenkin järkyttävä ajatus.
Pelottava ajatus.
Et millä mä sille moraalin annan ja semmoisen selkärangan, että se tuolla kulkee ja voiko se saisi ystäviä ja vähän rakkautta.
Niin ja voiko se pärjäisi, voiko siitä tulisi onnellinen.
Niin.
Varmaan siis aika hyvä asia aivopesu. Mä jo nyt hoen sille 6-vuotiaalle, että sit kun meet töihin, niin meet semmoisen töihin, että töihin on kiva mennä. Varmaan joku tällainen aivopesu.
Kuulostaa tutulta.
Eve Hietamies, sä oot 2 kirjailijan lapsi, mikä muistetaan yhdessä nyt tämän tarhapäivän.
Jota ei niin kuin ikinä unoheta.
Joo, sanoakin.
Joo.
samaisessa on tämmöinen lause, mä ajattelin, oliko tämä Aamulehti vai mistä mä tämän pränttäsin. Se ei tee hänestä suurta kirjailijaa, mutta tyylitajuisen avarakatseisen humoristin kyllä.
Aha,
jo tämmöinen. Isäsi on siis Heikki Hietamäen, äitis Laila Hirvisaari. Onko näistä ollut haittaa näistä sun kuuluisista vanhemmista?
Jaaha. Joo.
Jos et halua siihen vastata, niin...
Kyllä mä voin siihen vastata. Niin. Siis, ei silleen haittaa, että siis kustannuskynnys on noussut. Mulla on korkeampi kustannuskynnys kuin...
Taviksella?
Taviksilla. Ja emme pidä mitään Hietamiesten kirjallisia iltoja. Emme ole koskaan pitäneet. Ei, me emme lue toistemme käsikirjoituksia. Ainoa asia, jossa mä oon saanut siis Lailalta apua, on sopimusasiat. Että tulee joku tämmöinen uusi sopimus. Mä saatan kysyä, soittaa sille ja kysyä, että onko tämä ok. Että kyllähän nyt tämä Lailan tasoinen kirjailija tuntee jo sopimukset aika hyvin.
Kaikki metkut, mitä siellä voipi olla. Kaikki,
joo. Mm. Ja nyt mä siis pikkasen huijasin äsken, kun mä sanoin, että me emme lue toistemme käsikirjoituksia. Ensimmäistä kertaa elämässä kävi sillä tavalla, että Laila antoi mulle Katariina Suuren käsikirjoituksen luettavaksi. Ja me matkustettiin kesällä jonnekin tosi kauas. Ja mä luin sitä käsikirjoitusta ja mä muistan semmoisen hetken, kun Laila kysyi, että missä sä oot nyt? Ja mä sanoin sille, että mä oon nyt tässä vaiheessa, kun keisarina synnytti Lapasen. Ja se ajoi melkein ojaa, kun se huusi, että mitä? Vasta niin, tässä lukee, että keisarina on synnyttänyt Lapasen. Ja se oli siis printti, joka oli menossa painoon, että siis moni ihminen oli sen missannut.
Yes. Suurimmat erot sun poikas lapsuuteen... Sun lapsuuteen verrattuna. Totta kai aika on eri, mutta lähtökohdat nyt lapsena olemisessa on sitä, että elämä on ihmeellistä ja matoja taskussa, joo. Mutta jos sä ajattelet omaa lapsuuttasi.
Mun oma lapsuus oli ihan erilainen. Me oltiin ulkona. Me leikittiin koko ajan ulkona.
Sai mennä.
Sai mennä. Ei kukaan. Kyllä nyt varmaan joku katteli perään, mutta ei me mentiin juosti ja oltiin ulkona. En muista hirveästi oltaisiin sisällä leikitty.
Ja nyt se on sitä, että lasta viien tuon ja silmä on selässä koko ajan ja tarhapäivässäkin
siis
siitä kerrot.
Se on aika ohjattua.
Reviirit on pienentynyt.
Reviirit on pienentynyt. Tämä kertoo tytön ja pojan välisistä eroista, tytön ja pojan maailmasta. Ja täytyy sanoa, että kyllä siis niin kuin lasten leikitkin on aika ohjelmoitu tänä päivänä. Että kyllä tuntuu, että jokaiseen leikkiin löytyy lelu. Mutta sitten se paras leikkikalu tälläkin hetkellä edelleenkin on se pahvilaatikko. Se tyhjä pahvilaatikko, joka voi olla ihan mitä tahansa.
Ja tämä on mun mielestä silloin, kun ahistaa se rojun määrä ja että kaikki on tosiaan, kaikkeen löytyy lelu ja ei osata leikkiä, jos ei sitä lelua ole, niin antaa sen helpotuksen, että ei ihmistä säilykkeillä tai millä lie EKD:llä pystytte pilaamaan niin kauan, kun se kakara sitä pahvilaatikosta riemunsa löytää ja
repii. Se on totta, joo. Ja se löytää sen riemunsa siitä pahvilaatikosta.
Varsinkin, jos komentaa, että ei ole mitään muuta, kun on vain se laatikko sitten.
Joo, meillä aika useasti, tai ei nyt useasti, mutta joskus sanotaan, että äiti on tylsää, jolloin mä sanon, no hyvä, mitä sä tekisit. Sitten kun vähän aikaa se pentu miettii, niin kyllä se sieltä sitten jonkun uuden leikin keksii.
Tässä tarhapäivässä sä, Eve Hietamies, tuot tosiaan kuvioihin pienen tytön, ihan saman ikäisen kuin tämä pieni poikapäähenkilö on tässä.
Joo.
Siksikö tuot, että haluat tarkastella näitä tyttöjen ja poikien eroja niin konkreettisesti kuin ne oikeasti on, kun se tyttöjen maailma tuppaa olemaan pinkkiä Hello Kittyä ja pojilla se tuppaa olemaan pakukania, paitsi sitten kun se pahvilaatikko löytyy se yhteinen.
Niin, no sittenhän se pahvilaatikko on yhteinen koti. Meillä käy joka viikko samanikäinen Kerttu ja mä kiinnitin huomiota siihen, että miten erilaiset nämä tytön ja pojan maailmat on. Puheet, tavat, lelut, leikit,
keskittymiset, osaamiset.
Kaikki. Mä en sano, että poika on tyhmä.
Ei.
Ei, poika on erilainen. Et pojan kiinnostuksen aiheet on vähän erilaiset kuin sit tytöllä. Ja kyllähän tytöt vähän edellä on sit tosiassa. Mutta oli hauskaa niin kun katsella sitä asiaa niin kun Antti Pasasen silmin, koska minä en tunne tytön maailmaa. Mä tunnen pojan maailman. Et tytön maailma on mulle yhtä vieras kuin Antti Pasaselle.
Sä et muista enää omaa tyttömaailmasi.
Mun oma tyttömaailmani oli erilainen.
Niin, aivan.
Et ei ollut tosiaan 60-luvulla, 70-luvun alussa ei ollut näitä pinkkihörhelöitä.
Et mentiin toppahousuissa ja ensteksessä. Tässä tulee kohta Yle Uutiset niskaan, siksi mä tässä kääntelen päätä. Puhu sä, Eve, ihan rauhassa. Pari minuuttia meillä on vielä aikaa. Tuleekos näille Pasasille jatkoa? Antti, ei tätä saa kysyä, mutta ei, kun tämä jotenkin huutaa sitä, kun tässä on nyt päästy. Sä kirjoitat niin sen asian, mitkä on niitä hirveitäkin esimerkiksi, ei mennä niihin syvähirveisiin semmoisiin sydämen asioihin, mutta esimerkiksi täity päiväkodissa, joka on se painajaishetkiä, kun se lappu tulee sinne ja sitten varsinkin, jos toteaa lappu sen, että niitä on sitten kodot kotona.
Joo, tämä tämmöinen, joo, tämä ei operaatio. Mä en tiedä, mulla on siis toinen kirja päässä. Se kertoo naisesta nimeltä Moona Valtonen. Mä tiedän Moonasta jo aika paljon.
Okei.
Mutta siis tämä on nyt vaikea tilanne, koska mä saan nyt hirveästi sähköposteja siitä, että tee kolmas. Että katsotaan kumpi voittaa, Antti Pasanen vai Moona Valtonen.
Niin, koska nyt ollaan tarha-maailmassa ja sitten koulumaailmahan olisi ihan oman tarinansa
niin,
paikka.
Niin, seuraava olisi sitten se koulupäivä.
Olisiko se?
En mä tiedä. Katsotaan.
Antti Pasasen on vaikea, koska sitä tietysti surettaa se pienen pojan lähtökohta ja isä ja me kaikki vanhemmat tai huoltajat ainakin aika usein haluamme sitä hyvää, joka monesti on tavaraa ja herkkua. Sä hienosti käsittelet, Eve Hietamies, myös sitä ei-sanomista, joka on vaikeaa monelle aikuisellekin, mutta sitten jos siinä on niin kuin oma lapsi tai huolettava, jolle pitäisi sanoa niin.
Jossakin vaiheessa ei.
Onko sulle ollut itselle helppoa se?
Ei, mutta eli on. Kyllä meilläkin on ei-käytössä. Ja täytyy vaan kestää se huuto. Se on parempi, että se huutaa nyt kotona, kuin huutaa sitten aikuisena työelämässä.
Tai menee mykäksi ja sitten mennään oikeuteen.
Kyllä.
Näitäkin tapauksia on nähty. Eve Hietamies, kiitos ihan älyttömästi, kun tulit tänne Puheen aamuun kylään.
Kiitoksia.
Tässä mennään kevättä kohti. Oletko sä kevätihminen vai?
Olen.
Olet. Sulta ei vie voimia tämä valo.
Ei, mä haluan lopettaa tämän palelemisen.
Ja sitten tulee taas niitä matoja ja etanoita kotiin. Ai että ihanaa.
Joo, taskut täynnä.
Ollaanko teillä nyt siis eskarissa?
Ollaan ja kohta mennään kouluun syksyllä.
Eli teillä on eskarin kevätjuhlat ja sitten itketään. Ja
sitten
koko tämä,
itketään joo, paljon.
No niin, tässä se kirjahan, sehän tuleehan se nyt sieltä. Tässähän on kaikki.
No niin.